Izao no lalana sy famarinana ary fiainana hoy ny Tompo, izay mahita ahy mahita ny ray Filipo. Aleloia. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko fahefatra ambe folo, andiny fahenina gatramy fahefatra ambe folo.
Tamin'izanandro izany niteny tampianany Jesosy nanao hoe, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiaina, tsisy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Raha mahafantatra anareo dia ho nafantatra ny ray tokoa. Hatramin'izao dia mahafantatra azy nareo sady efa nahita azy. Dia ho Filipo taminy, aseho anay ny ray Tompoko dia ho ampy anay izany. Fo Jesosy taminy, izay elizay nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany ve ary Filipo? Izay nahita ahy dia mahita ny ray koa. Ka hoana nanaovana hoe aseho anay ny ray? Tsy minova ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Iteny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minono teniko fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Nafarafahakeliny minoa ahy noho ny asa ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay minoa ahy dia anao ny asa atao kokoa, ary anao mihoatra noho izany azy izy satria makany amin'ny ray aho. Ka izy rehetra angatahanareo amin'ny ray amin'ny anarako dia ho tanterahiko avokoa, mba azao ndray voninahitra eo amin'izanako. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo dia ho tanterahiko izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao izay Kristy.
Mankalaza ny masinda Filipo sy Jakoba apôstôly isika izao sady somaha voalohany raha teo ny andro, ka manoratsika ny toe-panasa azany izany Jesosy be fitiavana sy be indra fo ao amin'ny evanjely. Manetry tena ho lalana fahamarinana ny fiainanao antsika izy. Tsy hoe manoro fotsiny izy fa tena ny ainany izay nolazaina, ka aoka ho tafintsika izany. Ho raisintsika tsiraray ary izany lalana diavina, andehanana, hitsahana, hizorana, mitondra mankany amin'ny ray imbonana. Lala mahitsy sady mazava fa tsy miolakolaka, ka tandremo sao diso na very lalana isika, foko hizotra amin'ny hatrany, ka ho azo antoka fa ho tonga any amin'ny tanjona ireny. Fahamarinana. I Kristy ilay ihany marina, iraky ny ray sady mpanambara lavorary azy indrindra. Matetika izy miteny hoe, lazaiko marina dia marina aminareo. Tsy misy lainga nafitaka amina kely aza, ka isika koa aoka ho marina to azy, na amin'ny teny izany na amin'ny hafa, na amin'ny teny atao na amin'ny asa, na amin'ny fitafy, na amin'ny fotoana, na amin'ny fifandraisana, satria ny marina dia marina ihany, fa tsisy marina tapany izany. Fiainana aina ivelomana. Nahazo ny an'Andriamanitra isika raha vao vita batemy, ka natao velona sy ivelomana izany ihany izany. Adiditsika ny mamelona sy mitandrina azy tsy ho faty. Ny fanahyntsika tsy ho velona raha tsy eo izany aina avy amin'Andriamanitra izany. Ka tokony mahamaika antsika nandre ny sakramenta amin'ny batemy, fa fahavoazany iray lavaka raha toka tsy mandray io batemy io, indrindra moa ny teny efa lehibe amin'ny vatana, kanefa tsisy ny an'Andriamanitra manjary olon'olompony. Vao mainka mbaribary zany amin'ny fandraisana komin'io, satria omena ataontsika sakafo mihitsy ny tenana izy Jesosy dia ny eukaristia izany. Ka rehefa mankalaza ny eukaristia isika izay ivo sy tampony vavaka, dia atsapa fa mamerina indray lay sorona teo amin'ny azo fijaliana na nolorany tenany, dia ny meloa ny alakamisy masina izany izay namoronany io sakramenta io. Aoka hamaky antsika ny andraiky amin'io sy hivelona aminy. Tsy ampimantsy ny mandray azy fotsiny, fa entina miaina amin'ny fiainana andavanandro izy ho aina mamelona antsika. Fovonina nefa no entina mandray azy. Mazava ny lazainy eto hoe, tsisy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ko aza mitady lalakafa na olo-kafy anteherana hitondrany amin'iray afa-tsy izy. Aza mialana mivoaka amin'ny lalana nosoritany fa izy ihany. Izy ihany mantsy ilay Andriamanitra maty fa nitsangako velona, ka tsisy ambonina lehibe noho izy. amin'ny alalana izoratsika mankany amin'iray izay antom-pisintsika eto sy tanjony hafarantsika. Izy ilay zanaka ilay tokany ray ny rany anavitrantsika sy hitondrantsika ho any aminy. Marina sy azo antoka ny fampianara, tsy misy salasalana na kely azy. Manao mampianatra sy miaina izany ny eglizy na orony hatramin'izao. Soma voalohany izao sady fetin'ireo apôstôly ka vo mainka miredareda ny fo mampanahyntsika indray azy hamelonantsika sy andrehitrantsika hatrany ny afi-pitiavany efa ao amintsika hatramin'izay.
Ry Andriamanitra rainay, eo omenao hafaliana isy ataony izahay mankalaza ny masindahy Filipy sy Jakoba apôstôly ary mivavaka ao anay izy ireo. Koa aingany izahay miompeanana amin'ny zanakao ny jaly sy nitsangako velona ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana mba homendrika hitanao mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amena.